Alert News Radio 105,8.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Earth News Radio 105,8 και της ελληνικής ραδιοφωνίας. Οι συναντήσεις μας και σήμερα θα σας κρατήσουν συντροφιά έως τις 4 το απόγευμα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος έχει την τεχνική επιμέλεια και τον συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Η Λουίζα Μαραβελάκη έχει την υποστήριξη της επικοινωνίας και της ροής του προγράμματος. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής και στις μουσικές επιλογές και θα ξεκινήσουμε με το πρώτο μας θέμα σήμερα, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και θα μεταφερθούμε στα κύθυρα. Έχει τίτλο «Πρόσεξε μην νυχτωθεί στην Παλαιοχώρα, μια κυθυραϊκή εμπειρία, ένα εμβυθιστικό τρισδιάστατο ηχητικό ταξίδι στους θρύλους των κυθύρων». Μιλάμε για το δεύτερο χρόνο και κοντά μας είναι η εκλεκτή μου καλεσμένη, η σκηνοθέτης και διακεκριμένη performer, κυρία Λίζα Σόρογγα. Μετά λοιπόν από την επιτυχημένη πορεία σε Αθήνα και σε Κύθυρα, το έργο αυτό επιστρέφει ξανά στα Κύθυρα για ένα νέο κύκλο παραστάσεων τον Αύγουστο φέτος. Την υποδέχομαι λοιπόν με μεγάλη χαρά. Κυρία Σόρογγα, γεια σας, καλώς ήρθατε.
Γεια σας, κύριε Ξενοπούλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Με τιμά ιδιαίτερα. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ και εγώ που είστε κοντά μας. Θέλω να ξεκινήσουμε, να μας δώσετε την ταυτότητα της παράστασης για να τη θυμηθούμε. Έχει πολύ μεγάλη επιτυχία η παράσταση. Εγώ συγκεκριμένα την είδα στην Αθήνα. Μου άρεσε πάρα πολύ, είναι μια πολύ ιδιαίτερη παράσταση, αλλά πείτε μας εσείς τη συλλογιστική του πώς την συλλάβατε και πώς αυτή εξελίχθηκε μέσα σε αυτό το χρόνο που πέρασε.
Είναι από περίπου 3-4 χρόνια ήθελα να δημιουργήσω ένα έργο από τα Κύθυρα και όχι απλώς να δημιουργήσω κάτι στα Κύθυρα. Έτσι ξεκίνησα να μελετάω τη λαογραφία του νησιού και ήρθα σε επαφή με το αρχείο της Ελένης Χάρου Κοροναίου, η οποία και διατηρεί μια ιστοσελίδα ελένηχάρου.gr που έχει όλα τα τσιριγότικα, δηλαδή τα κυθυραϊκά. Και έπεσα πάνω στις δοξασίες, τους θρύλους και τις δυσιδαιμονίες. Μου τράβηξε πάρα πολύ το ενδιαφέρον, αλλά δεν ήξερα αν υπάρχει αρκετό υλικό για να μπορέσω να δημιουργήσω μια ηχητική παράσταση διάρκειας, ας πούμε, μιας ώρας. Έτσι άρχισα να μιλάω με άτομα κυρίως τρίτης ηλικίας. Ήρθα στο νησί το χειμώνα που είναι πιο ήσυχα και μίλησα μαζί τους για να δω εάν υπάρχει ακόμη, ας πούμε, αυτή η μνήμη. Και συνειδητοποίησα ότι είναι οι τελευταίοι που τους θυμούνται. Δηλαδή, άτομα, να το πούμε έτσι, άνω των 65 ετών, είναι οι τελευταίοι φορείς μνήμης αυτών των θρύλων και δοξασιών του νησιού. Και από εκεί και πέρα θα χανόντουσαν για πάντα. Οπότε αποφάσισα έτσι να καταθέσω μια πρόταση στο Υπουργείο Πολιτισμού, στο τμήμα Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ούτως ώστε και να διασώσω τους φίλους, δηλαδή να δημιουργήσω μια έρευνα αρχικά, ένα podcast, το οποίο υπάρχει και κυκλοφορεί στο Spotify πλέον, με 54 πρωτότυπες αφηγήσεις από τσιριγότες και τσιριγότησες, κυρίως τρίτης ηλικίας, mm-hmm. που μπορείτε να το βρείτε στο Spotify πατώντας πρόσεξε μην ηχτωθήσεις στην Παλιόχωρα. Και από εκεί και πέρα συνέθεσα ένα σενάριο για τρεις ηθοποιούς, το οποίο και είναι η παράσταση που παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή στα Κύθρα, το οποίο ουσιαστικά είναι μια σύνθεση των πιο διάσημων κυθυραϊκών θρύλων και των θρύλων που είχαν το περισσότερο ηχητικό potential, να το πω, ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια ηχητική εμπιθυστική παράσταση. Δηλαδή δεν έχει εικόνα αυτή η παράσταση, γιατί αυτοί οι θρύλοι λέγονταν από στόμα σε στόμα και από γενιά σε γενιά, με προφορικό τρόπο, και ο καθένας φανταζόταν ότι ήθελε. Οπότε αποφάσισα ότι δεν θα βάλω εικόνα σε κάτι το οποίο εγγενώς δεν περιέχει εικόνα, γιατί θα το δολοφονούσα κατά κάποιο τρόπο. Οπότε έτσι δημιουργήθηκε αυτή η παράσταση σε συνεργασία με τον Τζεφ Βάγκερ, ο οποίος έχει γράψει πρωτότυπη μουσική για το έργο, και τα ηχοτοπία φυσικά, τα οποία είναι πρωτότυπα και έχουν ηχογραφηθεί μέσα σε σπηλιές. Ουσιαστικά γυρίσαμε μια ταινία, να το πω έτσι, η οποία είναι μόνο με ήχο. Δηλαδή αναβιώσαμε τους κυθραϊκούς θρύλους ακριβώς όπως τους άκουγαν, με ηθοποιούς, performer μέσα στις σπηλιές, και τα ηχογραφήσαμε με μικρόφωνα, binaural microphones, που προσομοιώνουν την ανθρώπινη ακοή. Δηλαδή, άμα περνάει ένα πουλί από αριστερά προς τα δεξιά, έτσι ακριβώς αυτά τα μικρόφωνα έχουν αυτιά πάνω, έχουν δύο αυτιά, και ακούνε όπως ο άνθρωπος. Οπότε αυτή η εμπειρία, όλη αυτή η παράσταση τέλος πάντων, έχει ηχογραφηθεί με αυτά τα μικρόφωνα και μετά έχει τοποθετηθεί σε τρισδιάστατο άξονα ήχου, 360 μοίρες ήχος, ούτως ώστε να γίνει μια εμβύθυση στο κοινό, εξού και είναι με μάσκες ύπνου, μπαίνει το κοινό δηλαδή σε σκοτεινό χώρο, με μάσκες ύπνου, καλυμμένα μάτια, και έτσι ταξιδεύει στο έργο μέσα από κλειστά μάτια και τα ακουστικά φυσικά κλειστού τύπου.
Δημιουργεί μια πολύ ιδιαίτερη ατμόσφαιρα η παράσταση, πραγματικά είναι εμβυθιστική. Εκείνο στο οποίο θέλω να σταματήσουμε περισσότερο είναι οι θρύλοι και αυτές οι δοξασίες και οι μύθοι που υπάρχουν στα Κύθυρα. Και τώρα με αυτόν τον τρόπο καταγράφονται και πιο συγκεκριμένα. Από την έρευνά σας διαπιστώνετε ότι ανάλογοι θρύλοι υπάρχουν και σε άλλα μέρη. Τα Κύθυρα είχαν αυτή την ιδιαίτερη ευαισθησία προς αυτή την κατεύθυνση, την πιο μυστικιστική και την πιο σκοτεινή σε εισαγωγικά.
Σίγουρα όλα τα μέρη, σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας υπάρχουν θρύλοι, και αυτό μου ήρθε και η ευκαιρία να το γνωρίσω, γιατί πολλοί άνθρωποι που άκουσαν την παράσταση ήρθαν και μου είπαν, κυρίως από την Κρήτη αλλά και από την Ήπειρο και από άλλες περιοχές όμως, ότι έχουμε και εμείς αντίστοιχους θρύλους. Οπότε έχω σκεφτεί κιόλας μήπως το κάνω αυτό μια σειρά κατά κάποιο τρόπο, για να καλύψω και άλλες περιοχές της Ελλάδας που περιέχουν τέτοιο υλικό, και είναι κρίμα γιατί χάνονται όλα αυτά. Είναι κάπως η τελευταία γενιά, νομίζω, που τους θυμάται και τους mm-hmm. αναπαράγει. Οπότε ναι, υπάρχουν σίγουρα στην Κρήτη από όσο γνωρίζω, και από εκεί και πέρα σίγουρα πιστεύω και στην Πεντέλη μου είπαν επίσης ότι υπάρχουν, και στη σπηλιά του Νταβέλη και τα λοιπά. Φαντάζομαι ότι άνθρωποι που μας ακούνε τώρα θα ξέρουν πάρα πολύ. Δηλαδή θέλω να πω, η Ελλάδα είναι γεμάτη με τέτοιες ιστορίες. Συγκεκριμένα το Τσιρίγο, επειδή το 1500 κατακτήθηκε από τον Μπαρμπαρόσα και ουσιαστικά λαιλατήθηκε η παλιά πρωτεύουσα του νησιού, που είναι η Παλαιόχωρα, έξω και το έργο λέγεται «Πρόσεξε, μην ηχτωθήσεις στην Παλαιόχωρα», είναι μια ghost town, είναι μια πόλη που είναι το φαντασμάτων, επειδή εκεί ουσιαστικά πλέον αυτή η πόλη δεν κατοικείται και είναι ένα ερείπιο και είναι ένα ενθύμιο μιας πρωτεύουσας ουσιαστικά που δεν υπάρχει πια. Οπότε από εκεί έρχονται όλοι οι θρύλοι, οι περισσότεροι τέλος πάντων θρύλοι του νησιού. Εξού και δόθηκε αυτός ο τίτλος. Αλλά επειδή ο Μπαρμπαρόσα πήγε και σε άλλα μέρη, πιστεύω ότι υπάρχουν και σε άλλα μέρη σε κάθε περίπτωση.
Ναι. Ναι. Και εσείς γιατί εκτιμάτε ότι αυτά όλα εκλείπουν σιγά σιγά και ότι είναι η τελευταία γενιά αυτή, ενώ υπάρχει ενδιαφέρον? Εγώ το είδα και από τους θεατές και από τον κόσμο που ενδιαφέρθηκε να δει την παράσταση, και γενικότερα οτιδήποτε έχει σχέση, οποιαδήποτε ταινία έχει σχέση, θρίλερ, γιατί τα βάζουμε σε εισαγωγικά το θρίλερ, έτσι, αλλά είναι αυτό το περίεργο, το ψυχολογικό περίεργο, έτσι, περίεργη ατμόσφαιρα, έχουν τρομερό ενδιαφέρον. Απ' την άλλη πάλι, γιατί αυτό δεν μεταδίδεται από γενιά σε γενιά? Πού οφείλεται άραγε?
Νομίζω ότι πλέον κάπως λένε, ας πούμε, επειδή όταν πήγα να τους βρω το χειμώνα και τους μίλαγα για αυτά και τους έλεγα, ξέρετε, για τον ξενό λαό και για τα κούλουθρα, επειδή είναι κάποιοι συγκεκριμένοι θρύλοι που είναι πολύ γνωστοί. Οπότε έτσι με αυτή την αφορμή τους ξεκίναγα την κουβέντα και μου λένε, πού τα θυμάσαι τώρα αυτά, αυτά μας τα λέγανε για να μας φοβίζουν, τώρα έχουν αλλάξει καιροί, δεν φοβίζουμε πια τα παιδιά μας, ας πούμε, κάπως. Μια ορθολογιστική, ας πούμε, πιο πολύ προσέγγιση, ότι πλέον έχουμε μπει σε ένα πραγματιστικό, ας πούμε, κάπως σύμπαν, οπότε δεν χωράνε τέτοια πράγματα μέσα.
Και μπορεί ίσως και η τεχνολογία, το διαδίκτυο, είναι επειδή δεν πια όλη αυτή η προφορική παράδοση δεν είναι τόσο δυνατή, μπορεί και αυτό να παίζει ρόλο. Δηλαδή, ξέρεις ότι μπορεί να το διαβάσεις, να το δεις μέσα στο διαδίκτυο, άμα σε ενδιαφέρει προσωπικά. Πάντως, έχει πολύ ενδιαφέρον η προφορική αυτή μεταφορά και το γεγονός ότι εσείς το καταγράφετε μέσα από μία performance, μία παράσταση, παραστατική. Για να μιλήσουμε τώρα και για την παράσταση από την πλευρά αυτή πάλι, την σκηνοθετική και τον τρόπο τον παραστατικό, επειδή εσείς ούτως ή άλλως είστε καλλιτέχνης των παραστατικών τεχνών, διότι μετά από τις σπουδές σας εδώ, τις πολιτισμικές, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχετε δουλέψει στο Λονδίνο και έχετε σπουδάσει στο Λονδίνο ανάλογη εκπαίδευση. Και θέλω να σταθούμε σε αυτό το τομέα που εσείς υπηρετείτε και προβάλλετε με πολύ, πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Πώς, τι είναι αυτό το στοιχείο που εσένα, Ελίζα, σε ενδιέφερε στο να αποκωδικοποιήσεις και να προβάλλεις μέσα από αυτή τη συγκεκριμένη μέθοδο και τρόπο τα ερεθίσματα που σε ενδιέφεραν? Και πόσο αυτό αποδοτικό είναι, ας πούμε, στην ελληνική πραγματικότητα και σε σχέση με το εξωτερικό?
Είχα την τεράστια τύχη να βρεθώ στο Λονδίνο και να παραμείνω εκεί για 8 χρόνια μετά τις σπουδές μου. Οπότε δεν υπήρχε κάτι που να μην είχα δει. Δηλαδή είχα οργώσει πραγματικά οτιδήποτε υπήρχε από παραστάσεις χορού, θεάτρου, οτιδήποτε σε πειραματική τέχνη. Εγκαταστάσεις, πολυμεσικά έργα. Οπότε κάπως έχω αφουγκραστεί, έχω πάρει αρκετή πληροφορία. Οπότε κάθε φορά που έχω, ας πούμε, μια ιδέα, γιατί πρώτα ξεκινάει η ιδέα, δηλαδή πρώτα ήρθε ότι θέλω να ασχοληθώ με τις δοξασίες του Τσιρίγου και μετά βρήκα τη φόρμα με την οποία θα το παρουσιάσω. Οπότε έτσι το μυαλό μου, επειδή έχω δει πάρα πολλά πράγματα και κυρίως και λόγω του Λονδίνου που έχω εντρυφήσει και έχω συμμετάσχει κιόλας σε πολύ διαφορετικά έργα, δηλαδή από θέατρο μέχρι performance στο δημόσιο χώρο, διάφορα πολυμεσικά με τεχνολογία, με αυτό το binaural που σας είπα. Mm-hmm. Πολλά διαφορετικά τέλος πάντων μέσα. Οπότε κάπως έτσι έχω, ας πούμε, να το πω έτσι, μια μεγάλη, ας πούμε, χρωματική παλέτα, ας πούμε, κάθε φορά που δημιουργώ και λέω ότι πώς θα είναι ο πιο σωστός τρόπος, ο πιο ας πούμε, αυθεντικός, να το πω έτσι, να μιλήσω για τους των κυφύρων. Και μετά σκέφτομαι ότι μαθή οι θρύλοι λέγονταν από στόμα σε στόμα και από γενιά σε γενιά και έχουν έρθει μέσω χαλασμένου τηλεφώνου. Πώς αλλιώς θα το δείξω, μόνο με μια ηχητική παράσταση? Οπότε, επειδή είχα πάει σε παραστάσεις αντίστοιχες που χρησιμοποιούν αυτά τα ακουστικά, τα binaural που σας είπα, έτσι λέω, γιατί να μην εκμεταλλευτώ ουσιαστικά αυτή την τεχνολογία που υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια, η αλήθεια είναι, και σε συνεργασία με το μουσικό, γιατί ουσιαστικά είναι ένα mix and match από πράγματα που έχω δει και έχω ακούσει, τα οποία κάθε φορά ταιριάζουν, ας πούμε, σαν ένα μαγικό puzzle και ενώνονται όλα τα κομμάτια και δημιουργούν αυτή τη σύνθεση που τελικά είναι το έργο, ας πούμε. Που Να πούμε και αυτό, ότι η πρωταγωνίστρια του έργου είναι η Σοφία Σεϊρλή, η οποία έφυγε πολύ ευνίδια από τη ζωή πέρυσι, λίγους μήνες μετά την ηχογράφηση του έργου, και η φωνή της θα παραμείνει για πάντα και θα συνοδεύει την άλλη πολιτιστική κληρονομιά του νησιού μας εδώ, των Κυθύρων.
Είναι μεγάλη απώλεια αυτή για το χώρο το δικό μας και φαντάζομαι και για εσάς, που δουλεύατε μαζί εκείνο το διάστημα.
Ναι.
Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω επίσης για τη δουλειά σου, για την ευκαιρία να σε γνωρίσουμε καλύτερα, έχουμε λίγο χρόνο ακόμη. Τι σημαίνει για σένα όταν ξεκίνησες και ήσουν και ακόμη πιο νέα από ό,τι είσαι τώρα, βέβαια, πάντα σε σχέση με το βραβείο, το πρώτο βραβείο σύγχρονης τέχνης στον 11ο Διεθνή Διαγωνισμό στη Βενετία, που πήρε στην κατηγορία Performance και Video Art? Υπήρχε ένα έργο πολύ ενδιαφέρον, το Women in Agony, έγινε στο Λονδίνο αυτό.
Ναι, πρόκειται για ένα έργο που κάπως με έβγαλε από το καβούκι μου. Ας πούμε, ήταν ένα έργο που διαβραβεύτηκε και στην Αρσενάλη της Βενετίας, πάνω μια τεράστια διάκριση σε ένα παγκόσμιο διαγωνισμό. Πρόκειται για αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από τους θρύλους. Πρόκειται για 16 γυναίκες που μαζεύονται στην Oxford Circus, που είναι ουσιαστικά ο μεγαλύτερος εμπορικός δρόμος του Λονδίνου, και φοράνε ακριβώς τα ίδια ρούχα, κρατάνε τσάντες που έχουν πάει μόλις για ψώνια, οπότε κρατάνε πάρα πολλές τσάντες από ψώνια και όλες μαζί ουρλιάζουν ταυτόχρονα, και είναι μια κραυγή για τον καταναλωτισμό, για την ομοιομορφία, για το ότι πας για ψώνια, ας πούμε, για να ξεχωρίσεις και τελικά καταλύεις να είσαι ίδιος, για την ομοιομορφία και γενικώς για την καταστολή στις πόλεις και την κραυγή, τέλος πάντων, mm-hmm. του να βρίσκεσαι σε ένα μέρος με πάρα πολύ κόσμο που δεν μπορείς ούτε να περπατήσεις γιατί σε πατάνε, ας πούμε. Mm-hmm. Και το έχουμε πραγματοποιήσει και την Black Friday, που ήταν ακόμα πιο άγρια η κατάσταση και όπως
στο
μπορείτε να
φανταστείτε. Στο κέντρο του Λονδίνου πρέπει να ήταν, ε?
Στο κέντρο του Λονδίνου, mm-hmm. στην Oxford Circus, η αντίστοιχη Ερμού, ας πούμε, mm-hmm. να το πούμε έτσι, του Λονδίνου. Και εκεί ήταν αυτή κατά κάποιο τρόπο παρέλαση των γυναικών, που ούρλιαξαν όλες μαζί στο τέλος, δημιούργησαν ένα τελετουργικό κύκλο στη μέση μιας νησίδας ενός δρόμου και όλες μαζί ούρλιαξαν ταυτόχρονα. Και δημιουργήθηκε και μια μαγική στιγμή που όλος ο κόσμος γύρω μας σιώπησε. Δηλαδή είχαμε mm-hmm. απόλυτη ησυχία για έστω και 2 δευτερόλεπτα mm-hmm. σε αυτό το χώρο.
Είναι πολύ σημαντικό. Μαγεία. Βέβαια. Και επίσης, αν θέλεις να μας δώσεις και κάποια στοιχεία έτσι επιγραμματικά για το Reinventing Public Spaces, του οποίου είσαι καλλιτεχνική διευθύντρια.
Ναι, αυτό είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε πριν αρκετά χρόνια. Γενικώς με ενδιαφέρει πολύ η επανεφεύρεση των δημόσιων χώρων και το να χρησιμοποιούμε τη διευρυμένη σκηνογραφία. Δηλαδή, αντί να χρησιμοποιούμε και να δημιουργούμε σκηνικά, ας πούμε, να το πω έτσι ψεύτικα, να χρησιμοποιούμε τη σκηνογραφία που ήδη υπάρχει στο δημόσιο χώρο. Δηλαδή, ένας δρόμος, μια νησίδα, ένα σπίτι, οτιδήποτε, ή η μέθοδος συνολικά site specific, που είναι η τοποειδική προσέγγιση, που έχουμε και έχουμε και ιδρύσει μαζί με τη Δήμητρα Νικολοπούλου ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο τρέχει στη Λίμνη Καϊάφα κάθε Ιούλιο βασικά, και είναι ένα παγκόσμιο πρόγραμμα εκπαιδευτικό, το οποίο συγκεκριμένα στοχεύει στην τοποειδική performance, τον τρόπο δηλαδή σκηνοθεσίας με βάση τα υπάρχοντα περιβάλλοντα. Δηλαδή πρώτα βρίσκεις τον τόπο, κάνεις την έρευνα σε σχέση με τον συγκεκριμένο τόπο και μετά δημιουργείς το έργο. Mm-hmm. Αντί να δημιουργείς ένα έργο και απλώς να το φορέσεις μετά σε ένα τόπο. Είναι μια συγκεκριμένη καλλιτεχνική μέθοδος, που αυτό ονομάζεται site specific performance. Και ας πούμε, να το πω έτσι, την προτιμώ σαν είδος, σαν τέχνη, σαν προσέγγιση, να το πω έτσι, κάθε φορά που δημιουργώ κάτι, γιατί μου φαίνεται πολύ πιο αυθεντική σε σχέση με τον τόπο και με το ίδιο το έργο. Και ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, πας, ξέρω εγώ, σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο και λες, α, τι, μ' αρέσει αυτό το κτίριο, θέλω να κάνω μια παράσταση εκεί. Mm. Και λες, ωραία, αυτό το κτίριο τι ήταν παλιά, ξέρω εγώ, ήταν μια φαρμακοβιομηχανία. Οπότε κάνεις μια έρευνα, μαθαίνεις για το τι ήταν, ποιος το έχει, ποιος το είχε, πώς το χρησιμοποιούν σήμερα. Mm-hmm. Χρησιμοποιείς τα αρχιτεκτονικά στοιχεία, το φως, τη θερμοκρασία, το μέρος που ανήκει, αν είναι στα Εξάρχεια, αν είναι, ξέρω εγώ, στην Παιανία, έχει μεγάλη διαφορά. Και τέλος πάντων αρχίζεις να συνθέτεις ένα έργο με βάση το χώρο. Οπότε αυτή είναι η προσέγγιση μου. Mm-hmm. Και στα κύθρα πάλι με τον ίδιο τρόπο κατά κάποιο τρόπο το σκέφτηκα, γιατί είπα πρώτα θέλω να κάνω κάτι για τα κύθρα. Οπότε ξεκίνησα με το site specific των κυθύρων και έπεσα πάνω σε αυτό το θέμα. Κάπως δηλαδή και αυτό με ένα τρόπο συνδέεται με την τοποειδική προσέγγιση. Ναι.
Ναι, εγώ βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό που κάνεις σε σχέση με το site specific και θέλω να πω ότι μπορεί κάποιος να έχει φαντασία, να έχει ταλέντο και να μπορεί να φανταστεί αμέσως κάτι και να προσπαθήσει να το διεκπεραιώσει. Ωστόσο, εκείνο που παρατηρώ είναι ότι δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό. Είναι ένας ολόκληρος μηχανισμός και χρειάζεται εξαιρετική εκπαίδευση και οργάνωση για να γίνει σωστά. Και σε αυτό το σημείο θέλω να σταθούμε και στις σπουδές σου και στην εκπαίδευση, αλλά κυρίως στο γεγονός ότι, και το θεωρώ επίσης πολύ σημαντικό, ότι είσαι επισκέπτρια καθηγήτρια στο Department Architecture and Design στο East London University και επίσης στο Central St. Martin's στο Λονδίνο, έτσι. Αυτά όλα είναι πολύ σημαντικά στοιχεία. Τα λέω με ποια έννοια? Γιατί κάποιος μπορεί να φαντάζεται ότι είναι πάρα πολύ απλό. Έχεις μια ιδέα και πας και βρίσκεις ένα χώρο και το κάνεις. Εκεί θέλω να σταθούμε και να δούμε ποια είναι αυτή η διαφορά που κατά τη δική σου εκτίμηση υπάρχει όταν κανείς μελετάει πολύ σοβαρά ένα τέτοιο αντικείμενο το οποίο έχει σχέση με την διακόσμηση, με την αρχιτεκτονική, με όλα αυτά τα στοιχεία. Και ποια είναι αυτή η διαφορά, αν θέλεις να κάνουμε και μία αναφορά?
Είχα την τύχη να είμαι επισκέπτρια καθηγήτρια σε αυτά τα δύο departments. Και τώρα βρίσκομαι στο Πανεπιστήμιο του Ναυπλίου πάλι ως επισκέπτρια καθηγήτρια,
ναι,
στο μεταπτυχιακό τμήμα των θεατρικών σπουδών,
mm-hmm,
στο μάθημα διευρυμένη σκηνογραφία,
μπράβο,
που τρέχει,
ωραία,
η Μαρία Κονομή, οπότε mm-hmm, με καλεί εκείνη δηλαδή και έχω αναλάβει, ας πούμε, κάποιες ενότητες μέσα στο μάθημα.
Mm-hmm.
Οπότε αντίστοιχα, όπως και σε αυτό, όπως και στο Λονδίνο αντίστοιχα, ως επισκέπτρια καθηγήτρια, ουσιαστικά δούλευα αυτές τις, ουσιαστικά οι μαθητές δουλεύουν στην πόλη πια, βγαίνουμε στην πόλη, αφουγκραζόμαστε την πόλη, δηλαδή δημιουργούμε μικρές ομάδες, τους καλώ να κλείσουν τα μάτια, να αισθανθούν το χώρο, να ακούσουν τους ήχους, ναι, να καταγράψουν τις σκέψεις, mm-hmm, τους, να παρατηρήσουν στοιχεία του δημόσιου χώρου. Και σιγά σιγά σε ομαδοκεντρικές, ας πούμε, ομάδες, να το πω έτσι, δημιουργούν σιγά σιγά διάφορα έργα, ας πούμε, performance, mm-hmm, τα οποία στην αρχή είναι στατικές εικόνες και μετά σιγά σιγά εντάσσουμε και την κίνηση. Οπότε είναι μια μέθοδος, αυτή η μέθοδος με οδήγησε και στην ίδρυση του Performance Architecture School,
ναι,
με την Ούρσουλα Δημητρίου και την Αλίκη Κυλικά, που είναι άλλη μια εκπαιδευτική δράση που τρέχουμε τα τελευταία χρόνια, mm-hmm, το οποίο είναι ακριβώς η σύνδεση μεταξύ αρχιτεκτονικής και performance, δηλαδή το πώς από τη μία ένας αρχιτέκτονας μπορεί να υποφεληθεί από την ενεργή, το σώμα στο χώρο ως ενέργεια, ας πούμε. Οπότε,
ναι, να τον υπολογίσει. Ναι, να το υπολογίσει. Ναι.
Δουλεύουμε με το σώμα πολύ και ενεργοποιούμε το σώμα πολύ μέσα στο χώρο.
Mm-hmm.
Και από την άλλη, ένας χορευτής ή ένας, ας πούμε, ηθοποιός μπορεί να υποφεληθεί πάλι από τις τεχνικές του design και της αρχιτεκτονικής.
Ναι, ναι.
Οπότε έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα που είναι η Αλίκη Κυλικά και η Ούλσα Δημητρίου, είναι στην αρχιτεκτονική. Είναι αρχιτεκτόνισσες, δηλαδή, mm-hmm, και στο Σεν Μάρτις είναι συγκεκριμένα η Ούρσουλα Δημητρίου καθηγήτρια. Και εγώ έχουμε με την performance και την πιο, ας πούμε,
παραστατική
τη μεθοδολογία,
ναι,
των παραστατικών, mm-hmm, τεχνών, ας πούμε,
ναι,
τη performance art βασικά συγκεκριμένα.
Mm-hmm.
Οπότε βάζω και εγώ το λιθαράκι μου και δημιουργούμε εκεί έτσι μια μεθοδολογία που είναι πολύ υβριδική και πολύ μοναδική,
okay,
στο είδος της. Και υπάρχει και ένα website που λέγεται Performance Architecture School,
mm-hmm,
που έχουμε όλες τις πληροφορίες εκεί.
Performance Architecture School, ok.
Ναι.
Το σημειώνουμε. Λοιπόν, πλησιάζουμε στο τέλος πια, θα πρέπει να κλείσουμε, οπότε να δώσουμε πάλι τα στοιχεία, θα τα δώσεις εσύ, της παράστασης, γιατί,
ναι,
έχουμε ακόμη 2-3 μέρες, πόσες είναι, για να έρθουν να σας δούνε.
Μέχρι την Πέμπτη, είναι σήμερα, αύριο και μεθαύριο ουσιαστικά, είναι οι τελευταίες παραστάσεις, είναι κάθε μέρα 8, 9 και 10 το βράδυ και είναι στα Καστρισιάνικα των Κηφίρων και μπορείτε να κλείσετε εισιτήριο στο MORE, στο more.com, mm-hmm, πατώντας πρόσεξε μην ηχθωθείς στην Παλιόχωρα και θα το βρείτε εκεί.
Τέλεια. Εγώ θα μεταφερθώ, έτσι θα διακτηνιστώ εκεί. Πολύ θα ήθελα να είμαι και να την ξαναδώ. Λοιπόν, σε αποχαιρετούμε, κλείνουμε με τους τίτλους μας και θα τα ξαναπούμε. Καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σου.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Γεια.
Είστε καλά. To wipe all the tears away, I don't know why I'm crying. My heart's okay, I don't hurt so bad. I'm just mourning the time that I lost. I don't wanna go back to that feeling I was in dark space. I count my blessings every day that I was chosen for this fate.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και περνάμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Βρισκόμαστε στις συναντήσεις για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους. Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή στην πλατφόρμα ραδιοφώνων ertaeco.gr. Οι εκπομπές ανεβαίνουν, όλες οι εκπομπές όλων των προγραμμάτων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ ανεβαίνουν σχεδόν αμέσως μετά από την εκπομπή τους. Και τώρα εμείς θα περάσουμε στο επόμενο θέμα μου, το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη γιατί υποδέχομαι έναν εκλεκτό καλεσμένο, έναν εξαιρετικό νέο ηθοποιό, τον κύριο Γιάννη Τσουμαράκη, ο οποίος είναι διακεκριμένος και βραβευμένος με το θεατρικό βραβείο Δημήτρης Χόρν του 2025 και ο οποίος ενσαρκώνει το ρόλο του Ίωνα του Ευρυπίδη στην ομώνυμη θεατρική παράσταση σε μετάφραση, σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία του Θωμά Μοσχόπουλου, η οποία και θα κλείσει το φετινό φεστιβάλ Επιδαύρου με δύο παραστάσεις στις 28 και 29 Αυγούστου. Τον υποδέχομαι με μεγάλη χαρά. Κύριε Τσουμαράκη, γεια σας, καλώς ήρθατε.
Κάνετε, η χαρά είναι αμοιβαία.
Πολύ χαίρομαι που τα ξαναλέμε και που έτσι η πορεία αυτή είναι πολύ δημιουργική που έχετε το τελευταίο διάστημα. Θέλω να ξεκινήσουμε με την συγκεκριμένη παράσταση, γιατί ήδη έχετε παίξει. Η παράσταση έχει συγκεντρώσει πολύ διθυραμβικές κριτικές και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο σε εσάς να μιλήσουμε για το ρόλο σας. Με τον κύριο Μοσχόπουλο είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια πιο αναλυτική συζήτηση για την παράσταση, το σύνολο. Αλλά εγώ τώρα θέλω εσείς ως ηθοποιός και ως ερμηνευτής του βασικού, αυτού του πολύ πολύ σημαντικού ήρωα, να μας δώσετε τη δική σας πλευρά και τη δική σας αίσθηση από το ρόλο.
Πέραν της χαράς μου που είναι πολύ μεγάλη, αφότου ολοκληρώθηκε ο κύκλος, ο πρώτος κύκλος παραστάσεων στην Κύπρο, με συγχωρείτε, κάναμε 3 μήνες πρόβες στην Κύπρο και 5 παραστάσεις εκεί, μια μικρή περιοδία. Έκλεισε εκείνος ο κύκλος παραστάσεων και τώρα 28 και 29 Αυγούστου, την Παρασκευή δηλαδή και το Σάββατο το προσεχές, κάνουμε την παράστασή μας αυτή στην Επίδαυρο. Mm-hmm. Έχω αγωνία, δεν το κρύβω. Έχω ένα άγχος. Ευτυχώς η πρεμιέρα μας ήδη είχε γίνει στην Κύπρο, οπότε έχω βρει τα πατήματά μου, ας πούμε, και έχω μια εικόνα για την παράσταση, όπου δεν σας το κρύβω ότι είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή την παράσταση. Mm-hmm. Αυτός είναι ένας ρόλος ιδιαίτερος, θα πω, ο ρόλος του Ίωνα, καθώς είναι και το έργο πολύ ιδιαίτερο. Είναι ένα έργο το οποίο ακροβατεί μεταξύ τραγωδίας, κωμωδίας, σατυρικού δράματος, παροδίας, έχει πολύ μουσική, απογραφή, θέλω να πω, έχει μουσική. Άμα δεις το μέτρο που χρησιμοποιεί ο Ευρυπίδης, καταλαβαίνεις που είναι λυρικό και που είναι πρόζα, που είναι επικό. Είναι ένα έργο το οποίο σε κάνει να νιώθεις λίγο αμήχανα, γιατί λες τώρα τι πρέπει να κάνω, τι πρέπει να παίξω. Αντίστοιχα και ο θεατής θα πει τι βλέπω τώρα, δεν καταλαβαίνω, θέλω να βλέπω μια κωμωδία, βλέπω μια τραγωδία, αλλά νομίζω πως δεν χρειάζεται να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα. Κάπως και η φύση, ας πούμε, της ποίησης και της τέχνης είναι να αγκαλιάζει κάπως ένα νόημα και να το κρατά μετέωρο σε ένα χώρο υπαινικτικό. Και αντίστοιχα και η παράσταση νομίζω έχει βασιστεί πάνω σε μια τέτοια νοοτροπία. Mm-hmm. Είναι ένας ρόλος, για να μιλήσω τώρα και λίγο για το ρόλο, που έχει ένα ιδιαίτερο βάθος. Και το βάθος του έγκυται στην αθωότητά του και στην αγνότητά του και το πώς μέσα στο έργο και μέσα στο πώς εκτυλίζεται η πλοκή μέσα από πλεκτάνες, αν θέλετε, βλέπουμε και την τέχνη του να ανακαλύπτει, ας πούμε, κανείς τον εαυτό του. Μέσα σε αυτό. Είναι ένα έργο μέσα στο οποίο ο Ίωνας δεν έχει ταυτότητα. Δεν γνωρίζει ούτε τις ρίζες του, ούτε την καταγωγή του, ούτε τους γονείς του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει όνομα. Τον αποκαλούν δούλο του Θεού, υπηρέτη του Θεού, θησαυροφύλακα του μαντίου των αδελφών. Δεν έχει ταυτότητα. Ναι. Οπότε μέσα στο έργο και αυτός την ανακαλύπτει μέσα από διάφορους τρόπους. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αντίστοιχα ανηλικιώνεται κιόλας. Αυτά ως προς το ρόλο.
Ναι, και ας μην ξεχνούμε την ιστορική σημασία του προσώπου, γιατί θεωρήθηκε και ο επώνυμος ήρωας και γενάρχης του Ιωνικού κλάδου των Ελλήνων. Έτσι. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Μπορεί να μην γνωρίζουμε πολλά, αλλά είναι μεγάλη η ιστορία η οποία τον ακολουθεί και προπορεύεται και από αυτόν. Και εκείνο που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι στην συνομιλία μας με τον σκηνοθέτη της παράστασης, και όχι μόνο σκηνοθέτη βέβαια, το ανέφερα πριν, τον Θωμά το Μοσχόπουλο, ο οποίος μας ανέφερε σε σχέση με τη συνεργασία του, γιατί μίλησε για όλους τους συνεργάτες του πιο αναλυτικά, μίλησε για σας με πολύ, έτσι, πολύ αγάπη και ενδιαφέρον και σε αναφορά στο πώς μελετάτε τους ρόλους. Και σε αυτό ήθελα και εγώ να σταθώ περισσότερο, γιατί μας έλεγε ότι πηγαίνετε στην πρόβα με πολύ αίσθηση, μελέτης, με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά, σε ό,τι έχει σχέση με την τραγωδία, με το αρχαίο δράμα και με όλους τους ρόλους βέβαια του κλασικού ρεπερτορίου, είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Πιστεύετε ότι εσάς σας βοηθάει πολύ περισσότερο σε τι? Στο να κατανοήσετε καλύτερα τον ήρωα ή στο να τον αποδώσετε?
Το να κατανοήσω αρχικά το έργο και το σύμπαν. Mm. Γιατί ο ήρωας δεν είναι τίποτα από μόνος του. Είναι ένα κομμάτι μέσα σε ένα παζλ μιας δραματουργίας που συνθέτει ένα ολόκληρο έργο. Τώρα ως προς εμένα, ως προς τη λειτουργία μου μέσα στην πρόβα και μέσα στη δουλειά, νομίζω ότι λίγο να αγαπάς αυτό που κάνεις, λίγο να αντιληφθείς το βάθος που έχει ένα τέτοιο έργο, θα βουτήξεις και θα χαθείς μέσα σε αυτό με πολύ ωραίο τρόπο και θα γοητευτείς. Είναι, πώς είναι η αλήξη των θαυμάτων που άνοιξε αυτή την πορτούλα και ξαφνικά μπήκε σε ένα σύμπαν. Mm-hmm. Αυτό είναι για μένα το να ανακαλύπτω και να βαθαίνω σε ένα κείμενο. Εξάλλου έτσι θα βρεις και τα υλικά με τα οποία θα χτίσεις το ρόλο. Mm-hmm. Τι να πω για τον Θωμά, τον αγαπώ και τον εκτιμώ πάρα πολύ. Είναι η πρώτη μας φορά που δουλεύουμε μαζί. Ήταν όνειρό μου να δουλέψω μαζί του. Mm-hmm. Και νομίζω ότι ο πρώτος μου πρωταγωνιστικός ρόλος στην Επίδαυρο, υπό τη μαεστρία του, είναι ευλογία.
Ναι, βέβαια.
Τώρα ως προς τη λεπτομέρεια, όντως πρέπει τον άνθρωπο να τον είχα πρίξει, δεν ξέρω.
Αυτό μας είπε ότι αυτό είναι λίγο, είναι ένα θέμα, αλλά εκείνος το βλέπει πολύ θετικά. Οπότε, ναι, γι' αυτό και το ρωτάω, γιατί καμιά φορά οι σκηνοθέτες, το ξέρουμε όλοι, έχουν πολύ μεγάλο φόρτο επάνω τους, όταν είναι και τόσο πολυπληθής ο Θίασος, και ξέρετε, πάντα μπορεί να νιώθει άβολο όταν ένας ηθοποιός θέλει τη λεπτομέρεια, αλλά εκεί φαίνεται η συνεργασία και το κατά πόσο ανοιχτός είναι και ο σκηνοθέτης, έτσι δεν είναι?
Ναι, εγώ ως προς τη λεπτομέρεια που αναφέρουμε, ας πούμε, πιο πολύ μπορεί να ήταν κειμενικά. Ναι, ο κ. Μοσχόπουλος ανέλαβε με εξαιρετικά τη μετάφραση του έργου και για μένα, ας πούμε, άνθησε η πολυπρισματικότητα του κειμένου μέσα από τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκε τις λέξεις. Γιατί υπάρχει τρομερή αμφισημία, υπάρχει τρομερή παρεξήγηση μέσα στο έργο και αυτά είναι πολύ ωραία να αποτυπώνονται στις λέξεις. Απλά επειδή τις λέξεις τυχαίνει να τις πω εγώ, ήθελα να καταλάβω, ας πούμε, σε βάθος και τις προθέσεις και του μεταφραστή, γιατί καλός ή κακός, δυστυχώς μάλλον, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με αυτά τα έργα στο πρωτότυπο. Mm-hmm. Και μια μετάφραση αυτομάτως κάνει το έργο να μην είναι αυτό που είναι.
Βέβαια.
Αλλά ένας μεταφραστής, αν αντιληφθεί τις θεματικές του έργου, πόσο μάλλον είναι και σκηνοθέτης, οπότε αν θέλει και να αναδείξει κάποιες θεματικές, και μέσα στη μετάφραση αυτό το πράγμα θα κάνει. Και εγώ για να το υπηρετήσω, και με έναν υπερβάλλοντα ζήλο που με διακατέχει, καθώς ήμουν τρομελά ενθουσιασμένος, ήθελα και εγώ έτσι να εγγύψω πάνω στις λέξεις και στη μετάφραση και στο πώς χτίζεται όλο αυτό το σύμπαν του έργου.
Ναι. Να σταθούμε τώρα και στον ιερό χώρο αυτό της Επιδαύρου και να πούμε ότι πραγματικά είναι πολύ σημαντικό που για έναν ηθοποιό να βρεθεί εκεί και η πρώτη φορά είναι πολύ σημαντική. Εσάς όμως δεν είναι η πρώτη, γιατί συμμετείχατε στην Αντιγόνη, στο χορό της Αντιγόνης του Σοφοκλή, έτσι, πέρυσι.
Ναι, πέρυσι αντίστοιχα, ενώ φέτος κλείνουμε με αυτή την παράσταση που συμμετέχω, κλείνει το Φεστιβάλ Επιδαύρου. Πέρσι άνοιξε το Φεστιβάλ Επιδαύρου με την Αντιγόνη του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία του Ούλριχ Ράσε, ενός σημαντικότατου γερμανού σκηνοθέτη, όπου τον προσκάλεσε να συνοδεύσει αυτή την παράσταση το Φεστιβάλ Αθηνών. Και παίξαμε λοιπόν τρεις παραστάσεις πέρσι με εκείνο το έργο.
Πώς νιώσατε, πώς αισθανθήκατε, γιατί έτσι είμαι περίεργη να ακούσω. Εγώ για πρώτη φορά όταν είχα βρεθεί εκεί και εγώ ως μαθήτρια της σχολής είχα πάθει δέος. Ξέρω, ήταν συγκλονιστικό αυτό το συνέστημα.
Έτσι είναι, σε πιάνει ένα δέος. Πραγματικά κάπως χαώθηκα μέσα σε αυτή τη σκηνή. Και ένιωσα μια τρομερή πύκνωση της ενέργειας. Δεν μιλάω για κάτι μεταφυσικό, μιλάω για κάτι απολύτως φυσικό. Όταν έρχονται 14.000 άνθρωποι, έρχονται από την Αθήνα και όχι μόνο, για έναν σκοπό, για να ακούσουν μια ιστορία, την οποία την ακούνε οι άνθρωποι οριακά από την απαρχή του χρόνου, 2.000 χρόνια του ανθρώπινου χρόνου και πολιτισμού που έχουμε στα χέρια μας. Ένα κείμενο το οποίο έχει ξαναυποθεί εκεί. Όλα αυτά τα κομμάτια σε συνδυασμό με την τρομερή ομορφιά που έχει αυτός ο τόπος δημιουργούν μια αίσθηση πράγματι δέους. Εγώ απ' την άλλη νιώθω και τυχερός. Μ' ακούτε?
Ναι, βέβαια, πολύ καλά.
Νιώθω και τυχερός που είχα την πρώτη μου εμπειρία έτσι πέρσι όντας ένα μέλος του χορού. Παρότι ο χορός ήταν και αυτός πρωταγωνιστής πέρσι σε εκείνη την παράσταση, ήταν βασισμένη δραματουργία πάνω στο χώρο πολύ. Νιώθω τυχερός που ήταν πέρσι η πρώτη μου εμπειρία στην Επίδαυρο μέσα στο χορό, γιατί μπόρεσα και απομυθοποίησα, αποκαθήλωσα, το λέω με σεβαστικό τρόπο, ότι είναι η Επίδαυρος. Θέλω να πω ότι αν πήγαινα τώρα που έχω τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Ίωνα στο μόνιμο έργο και δεν είχα την περσινή εμπειρία, πιστεύω αυτή τη στιγμή δεν θα μιλάγαμε στο τηλέφωνο, θα ήμουν κάπου σκαρφαλωμένος στα βουνά, θα έτρεχα να γλιτώσω από το άγχος και την αγωνία.
Το φαντάστηκα, γι' αυτό κάνω και αυτή την επισήμανση, γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η εμπειρία που είχατε με τέτοιο θίασο βέβαια κιόλας.
Ναι.
Λοιπόν, και επίσης εγώ θέλω να σταθούμε, γιατί έχουμε λίγο χρόνο ακόμη, να σταθούμε και στις σπουδές και στον τρόπο που εσείς εκτιμάτε τώρα και ως νέος ηθοποιός της νέας γενιάς, κατά πόσο βοηθάνε οι σπουδές, γιατί εσείς ούτως ή άλλως έχετε αποφοιτήσει από το Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα, και αυτό δεν το λέω τυχαία, γιατί έχετε σχέση και με τη μουσική, θα τα πούμε αυτά. Φυσικά από το Εθνικό Θέατρο, από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού, ο Αριστούχος, και με σπουδές φιλολογίας στη φιλοσοφική του ΕΚΠΑ. Από όσο ξέρω, από όσο γνωρίζω, παίζετε και πιάνο, ε?
Ναι, δεν μπορώ να πω ότι δεν έχω τελειώσει τη σχολή, τη φιλοσοφική. Έχω παρακολουθήσει κάποια μαθήματα τα οποία με ενδιέφεραν και αυτά. Ναι, είμαι ακόμα φοιτητής της σχολής αυτής. Και ναι, παίζω και πιάνο. Αγαπούσα πάντα τη μουσική και για μένα και το θέατρο και η ποίηση είναι ένα είδος μουσικής. Οπότε για μένα είναι ένα... Όλα αυτά ανήκουν στο ίδιο σύμπαν. Η φιλολογία και τα κείμενα, η λογοτεχνία με τη μουσική, το θέατρο και τη σπουδή πάνω στο θέατρο και το λόγο, όλα αυτά για μένα είναι ένα κοινό puzzle, ας πούμε.
Η σχέση με το Καλλιτεχνικό Σχολείο, και το ρωτώ αυτό γιατί πάντα με ενδιαφέρει για τα καλλιτεχνικά σχολεία, όσοι φοίτησαν έτσι, πιστεύετε ότι γίνεται ουσιαστική δουλειά?
Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό ένα παιδί από 12 ετών μέχρι και 18, σε μια τέτοια ηλικία όπου όποιο ερέθισμα έχει το άτομο εκείνη την περίοδο το αφομοιώνει και μπορεί και να το καλλιεργήσει μέσα του με έναν τρόπο πολύ ιδιαίτερο, που μετά τα 20 μας κάπως εξαφανίζεται, γιατί η ζωή μας γίνεται λίγο πιο πεζή λόγω των ευθυνών και της συνθήκες τις οποίες βιώνουμε. Είναι τρομερά σημαντικό για μένα ένα παιδί σε εκείνη την ηλικία να έχει καθημερινή τριβή με τις τέχνες. Αυτό. Δεν παίρνεις κάποιο πτυχίο, ούτε κάποιο μάστερ, ας πούμε, πάνω στις τέχνες, αλλά μόνο και μόνο το πεδίο που δημιουργείται μέσα στην καθημερινότητα ενός παιδιού. Η ευαισθησία, η τρυφερότητα, η ενσυναίσθηση, οι αναφορές, η επαφή με την τέχνη, με το όμορφο, είναι κάτι τρομερά ουσιώδες για έναν έφηβο. Και θέλω να σημειώσω και σε αυτό το σημείο, επειδή η βία βρίσκεται σε μια τρομερή έξαρση στην εποχή μας, δυστυχώς, και στην κοινωνία μας, και το βλέπουμε δυστυχώς όλο και περισσότερο και σε αυτές τις ηλικίες στις οποίες αναφερόμαστε, αγόρια και κορίτσια, μιλάμε για συμμορίες και για τρομερό bullying, μιλάμε για μαχαίρια στα σχολεία, τα γνωρίζουμε. Θέλω να σημειώσω πως σε εκείνο το σχολείο το bullying ήταν σε οριακά μηδαμινό ποσοστό.
Εντυπωσιακό, ε.
είναι εντυπωσιακό. Mm. Και παιδιά τα οποία μπορείς να πεις ότι είχαν μια ιδιαίτερη ισοστρέφεια, τα οποία είμαι σίγουρος ότι αν βρισκόντουσαν σε κάποιο σχολείο μιας άλλης νοοτροπίας, περιοχής και...
Ατμόσφαιρας,
δυστυχώς μπορώ να εγγυηθώ ότι θα περνούσαν πολύ δύσκολα. Mm. Αλλά αυτό το σχολείο αυτό κάνει, δημιουργεί μια αγκαλιά μέσα από την τέχνη. Γιατί αυτό κάνει και η ίδια η τέχνη.
Πολύ χαίρομαι που το επισημαίνετε, γιατί καμιά φορά ακούω συζητήσεις για τα καλλιτεχνικά σχολεία περισσότερο σε πολιτικό, κοινωνικό επίπεδο, όχι κατηδίαν, και δεν είναι πάντα έτσι όπως θα μπορούσαν να είναι και που θα θάρμοζε σε ένα καλλιτεχνικό σχολείο.
Δυστυχώς τα καλλιτεχνικά σχολεία δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε. Βασικά δεν λειτουργούν καλά. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την εκάστοτε διεύθυνση του σχολείου. Mm. Το θέμα αυτό απορρέει από την τρομερή υποτίμηση που υπάρχει από το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Πολιτισμού. Να μιλήσω για τις τραγικές καθυστερήσεις διορισμών των δασκάλων, να μιλήσω για την καθυστέρηση των πούλμαν, γιατί είναι ένα σχολείο διαδημοτικό όπου έρχονται παιδιά από όλους τους δήμους και τα πούλμαν έπρεπε να υπάρχουν και από την πρώτη μέρα. Αν πιάζω το νήμα, δεν θα σταματήσει κουβέντα στα επόμενα 10 λεπτά.
Και είναι γενικό αυτό από όλες τις κυβερνήσεις, από ό,τι καταλαβαίνω. Οπότε είναι μια αντίληψη περίεργη. Ναι.
Πράγματι, από όλες τις κυβερνήσεις. Ναι. Απλά αυτή τη στιγμή υπάρχει και μια. Το βλέπουμε, ας πούμε, και στο πώς το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού αντιμετωπίζει τους καλλιτέχνες. Αυτό τα λέει όλα από μόνο του, δυστυχώς.
Ναι, εγώ τώρα θέλω, πλησιάζοντας πια προς το τέλος, να σταθούμε και στο βραβείο Horn που λάβατε τώρα το Μάιο του 25, και η γνώμη μου είναι ότι για να φτάσει κανείς στο βραβείο αυτό δεν φτάνει έτσι. Εκείνο που είναι ενδιαφέρον, αν παρακολουθείς κανείς τη δική σας πορεία, είναι ότι έχετε ξεκινήσει πολύ καλά από την αρχή με τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα, αυτή την πολύ ωραία παράσταση.
Ευχαριστώ πολύ.
Και μετά τα πράγματα πήραν το δρόμο τους και είχατε την ευκαιρία να συμμετέχετε σε πολύ ενδιαφέρουσες παραγωγές και σε επίπεδο έργων αυτών καθ' αυτών, αλλά και σε επίπεδο συνεργατών. Άρα λοιπόν, ο δρόμος αυτός, αν και δεν είναι μεγάλος έτσι, γιατί είστε πολύ νέος, πώς φτάνει στο βραβείο, εσείς αυτή την πορεία, έτσι πριν κλείσουμε και πούμε πάλι για τον Ίωνα, πώς τη βιώνετε και τη βιώσατε και τι είναι αυτό το βραβείο για εσάς?
Εγώ να πω την αλήθεια, ίσως και λόγω του μικρού χρονικού πλαισίου του οποίου πράγματι σωστά επισημάνατε, ενώ ότι και εγώ τελείωσα τη δραματική σχολή του 2021 και τώρα έχουμε 2026, δεν έχω αντιληφθεί αυτή την πορεία σαν μια μεγάλη διαδρομή. Ίσως γιατί δουλεύω πολύ. Έχω την τύχη να υπάρχει μια όμορφη ροή μέχρι στιγμής. Είμαι πολύ τυχερός, γιατί πράγματι είχα πολλές, αν όχι πάρα πολλές, αξιόλογες συνεργασίες, για τις οποίες είμαι χαρούμενος και περήφανος και έχω αποκομίσει πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Είναι τρομερή τύχη όμως και να συναντάς και ωραίους ανθρώπους. Και εγώ μπορώ να πω με συγκίνηση και χαρά ότι έχω συναντήσει πολύ όμορφους ανθρώπους και έχω κάνει πολύ όμορφες φιλίες μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα που έχουν συμβεί το τελευταίο καιρό.
Ωραία. Και το βραβείο αυτό δημιουργεί βέβαια ένα αίσθημα ευθύνης.
Το βραβείο αυτό, ναι, όχι, δεν θέλω.
Μπράβο, γι' αυτό το φύγω εγώ, γιατί κάποιος μπορεί να πει πήρα το βραβείο και τώρα νιώθω ότι πρέπει να είμαι κάπως, ξέρετε τι εννοώ.
Το δουλεύω αυτό. Πράγματι, τον πρώτο καιρό ήμουνα σε μια νοοτροπία ότι τώρα πρέπει να αποδεικνύω το ότι το άξιζα αυτό το βραβείο που μου απονεμήθηκε. Αλλά αυτό το βραβείο αρχικά δίνεται σε νεαρούς ηθοποιούς. Δεν δίνεται σε έναν ηθοποιό ο οποίος έχει δρέψει ήδη δάφνες και του δίνεται ένα τέτοιο βραβείο σαν μια επικύρωση. Αυτό το βραβείο για μένα δεν είναι μια επικύρωση της αξίας του ηθοποιού, αλλά είναι ένα μπράβο και ένα συνέχισε, γιατί κάτι βλέπουμε σε σένα από κάποιους αξιόλογους ανθρώπους. Το βραβείο αυτό ήρθε τελείως τυχαία, με την έννοια ότι έτυχε κάποιοι άνθρωποι της Επιτροπής, όπως η Αντιγόνη Κάλλη, να έχει δει όλες μου τις παραστάσεις. Οπότε είχε τα τελευταία 4 χρόνια μία σχεδόν πλήρη εικόνα από αυτά που έχω κάνει και της διαδρομής μου και της πολλαπλότητας των ρόλων που είχα αναλάβει. Οπότε κάπως αυτό, ξέρετε, εκτιμήθηκε. Και ήταν μια πολύ όμορφη στιγμή. Δεν θέλω αίσθημα ευθύνης ως προς αυτό. Είναι μια κίνηση που μου άνοιξε πόρτες ως προς την ορατότητά μου, ας πούμε. Και ένα όμορφο μπράβο.
Ωραία. Άρα λοιπόν, επικεντρώνοντας πια στον Ίωνα, για να δώσουμε και τα τελευταία στοιχεία πριν απολαύσουμε την παράσταση στην Επίδαυρο, να πούμε ότι μιλάμε για τον Ίωνα του Ευρυπίδη, έτσι. Στην Οδυσσία μετάφραση, θέλετε να τα πείτε εσείς?
Βεβαίως,
αυτά
μιλάμε
τα
για τον...
πρακτικά.
Βεβαίως. Μιλάμε για μια παραγωγή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου. Mm-hmm. Είναι το αντίστοιχο εθνικό θέατρο της Κύπρου που έχει αναλάβει αυτή την παραγωγή. Mm-hmm. Η σκηνοθεσία, η δραματουργική επεξεργασία και η μετάφραση είναι του Θωμά Μοσχόπουλου. Στο ρόλο του Ίωνα είναι ο Μιλών, ο Γιάννης Μαράκης. Στο ρόλο της Κρέουσας είναι η Στέλλα Φυρογέννη. Στο ρόλο του Ξούθου ο Νεοκλής Νεοκλέους. Έπειτα είναι ο Βαλεντίνος Κόκκινος, ο Δημήτρης Αντωνίου και ένας πολυπληθής θείασος που αμαρτίζει τον χορό. Τη μουσική την έχει αναλάβει μια υπέροχη μουσικός, η Νάμα Ντάμα, η οποία έχει έναν βασικότατο ρόλο στη δραματουργία της παράστασης. Mm-hmm. Την παράσταση αυτή θα την παίξουμε μόνο στην Επίδαυρο. Δυστυχώς δεν θα έρθουμε στην Αθήνα, λόγω της, του μεγέθους αυτής της παραγωγής. Είναι μια πολύ μεγάλη παραγωγή. Στις 28 και 29 Αυγούστου, Παρασκευή και Σάββατο, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου.
Mm-hmm. Πολύ ωραία. Εύχομαι καλή επιτυχία, καλή συνέχεια και χάρηκα πολύ που τα είπαμε στον αέρα.
Εγώ χάρηκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
Γεια σας. Γεια.
Γεια χαρά.
Και φτάσαμε στο τέλος. Πριν την αποφώνηση, είμαι στη δυσάρεστη θέση να σας ανακοινώσω μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Ο πολύ αγαπημένος τραγουδιστής, ο Δημήτρης Κόκοτας, έφυγε από τη ζωή. Πρόκειται για τον γιο του Σταμάτη Κόκοτα, σε ηλικία 57 ετών. Αυτά λοιπόν από το στούντιο του Earth News Radio 105,8, από τις συναντήσεις μας. Σας αποχαιρετούμε. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είχε την τεχνική επιμέλεια και το συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Η Λουίζα Μαραβελάκη είχε την υποστήριξη της επικοινωνίας της εκπομπής μας και της ροής του προγράμματος. Όλοι να Ξενοπούλου στο μικρόφωνο και στα θέματα. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και θα είμαστε μαζί αύριο στις 3 η ώρα. Γεια σας.
with our love, through tears and thorns, we will endure as we pass surely through every storm. A time for us, someday there'll be.